Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată câteva repere din agenda globală de astăzi. La Bruxelles este în desfășurare o reuniune a Consiliului European care discută următorul buget pe termen lung, probleme legate de migrație, Brexitul și solicitarea premierului britanic de îmbunătățirea formulei convenite pentru acord sunt printre principalele puncte de pe ordinea de zi. În legătură cu discuțiile de la Bruxelles, vom avea și corespondențe de la Budapesta. Este vorba de protestul legat de creșterea numărului de ore de muncă acceptate oficial și eșalonarea plăților. De la Roma, despre cedarea pozițiilor în legătură cu bugetul Italiei pe anul viitor, reducerea cheltuielilor programate pentru reducerea deficitului. Dar nu e clar dacă se va respecta și reforma populiștilor de reducerea vârstei de pensionare și asigurarea unui venit. De la Washington avem un exemplu de checks and balances, pârghii și echilibre aplicat la principalele instituții americane. Congresul încearcă să echilibreze poziția președintelui. Rusia se pregătește să deschidă o bază aeriană militară în Venezuela, după ce cea din Cuba a rămas de domeniul trecutului. Vom vorbi și despre un veac de sinceritate, istoria economiei României și recuperarea petelor albe. Sunt numai câteva teme. Rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
La Bruxelles este în desfășurare o reuniune a Consiliului European. România este reprezentată de președintele Klaus Iohannis. Reuniunea are pe agenda discutarea următorului buget pe termen lung. Brexitul și solicitarea premierului britanic de îmbunătățirea formulei convenite pentru acord pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană sunt printre principalele puncte de pe ordinea de zi. Știm de la corespondentul nostru, Amalia Bojescu, discuțiile cu participarea premierului britanic s-au prelungit, conferința de presă a președintelui Consiliului European și a președintelui Comisiei anunțată inițial pentru ora 20 este amânată, posibil pentru orele dimineții. Amalia a sintetizat situația de la Bruxelles la această oră.
Liderii europeni au reluat subiectul Brexit, chiar dacă pe 25 noiembrie a fost agreat acordul de retragere a Marii Britanii din spațiul comunitar. Premierul britanic Theresa May a venit din nou în fața șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene în încercarea de a obține asigurări suplimentare în privința Brexit, în special în ceea ce privește evitarea unei frontiere dure între Republica Irlanda și provincia britanică Irlanda de Nord. Prioritatea mea este să obținem acele asigurări de care avem nevoie. Cred că acordul agreat este în beneficiul ambelor părți, Marea Britanie și Uniunea Europeană. Înțeleg îngrijorările din Parlamentul Britanic, am să le împărtășesc partenerilor europeni. Nu mă aștept la schimbări imediate, dar sper să începem să lucrăm cât mai repede asupra asigurărilor necesare, a adăugat premierul britanic. Doamna May a avut la începutul săptămânii discuții separate cu liderii europeni Donald Tusk și Jean-Claude Juncker, însă mesajul acestora a fost că acordul încheiat între cele două părți este cel mai bun și singurul posibil și nu există loc de renegociere. Pot fi însă aduse clarificări ulterioare, precizează aceștia. Liderii Uniunii Europene ar putea lua în considerare posibilitatea de a-i oferi Marii Britanii noi asigurări privind Brexitul, declara și cancelarul german Angela Merkel, subliniind însă că cele 27 de țări care rămân în blocul comunitar își vor apăra interesele. Avem principiile noastre, desigur, și nu văd cum am putea să schimbăm din nou acordul de retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeană, mai preciza cancelarul german citat de agențiile de presă. Președintele francez Emmanuel Macron spunea înainte de reuniunea liderilor europeni că este de datoria premierului britanic să vină cu o soluție pentru a încheia acordul, însă documentul nu poate fi renegociat.
Putem avea
o discuție politică în această seară, dar cadrul juridic și acordul au fost deja negociate. Este important să evităm orice ambiguitate, dar nu putem să redeschidem un acord care a fost negociat mai multe luni. Este de datoria premierului Theresa May să ne spună care este soluția politică pentru a duce la bun sfârșit acest acord, a mai spus președintele francez. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, afirmă într-o scrisoare adresată liderilor europeni înainte de summit că se dorește adoptarea unor concluzii relevante cu privire la Brexit, fiind luat în calcul și un scenariu fără acord. Potrivit agențiilor de presă, liderii europeni pregătesc un document pentru a o ajuta pe șefa guvernului britanic să-și convingă Parlamentul să aprobe acordul privind Brexit, dar orice noi asigurări primite nu vor modifica sau vor veni în contradicție cu acordul deja încheiat. Alte subiecte pe agenda reuniunii vizează cadrul financiar multianual, piața internă, migrația, lupta împotriva rasismului și a xenofobiei. Liderii europeni au discutat și politica externă a Uniunii, cu accent pe situația din Ucraina, Marea Azov și Balcanii de Vest. Mâine, șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene se vor reuni în cadrul unui summit euro în format extins, în care se vor lua decizii cu privire la reforma Uniunii Economice și Monetare.
În preajma Consiliului European de la Bruxelles, pe agenda căruia este bugetul Uniunii Europene, premierul Italiei a acceptat parțial solicitarea Comisiei Europene de ajustare a proiectului de buget în sensul reducerii deficitului. Este un gest semnificativ ca atitudine, deocamdată însă declarațiile nu coincid în privința efectelor acestei reduceri. Să vedem mai întâi ce spune Roma, Elena Postelnicu.
Deși inițial nu se punea în discuție vreo modificare a proiectului de buget propus pe 2019 de guvernul de la Roma în timpul negocierilor de la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, premierul italian Giuseppe Conte a propus reducerea deficitului la 2,04% din produsul intern brut de la 2,4%. În prima sa evaluare, executivul comunitar a apreciat propunerea ca importantă, însă potrivit comisarului pentru afaceri europene, Pierre Moscovici, acest pas făcut de Roma nu ar fi suficient. Premierul italian Giuseppe Conte, foarte mulțumit de promisiunea sa, asigură cetățenii că executivul poate face necesarele economii fără a sacrifica reformele cheie privind reducerea vârstei de pensionare, asigurarea unui venit universal și unele reduceri de taxe. Disputa privind bugetul între guvernul de la Roma și Comisia Europeană a dus la o vânzare accelerată de active italiene și a majorat costurile de finanțare ale Italiei. Capitalul băncilor din peninsula a fost afectat de aceste turbulențe deoarece ele dețin portofolii de aproximativ 375 de miliarde de euro de obligațiuni guvernamentale italiene. În prezent, Comisia Europeană trebuie să decide dacă va accepta propunerea autorităților de la Roma sau va demara procedura de sancționare a Italiei, care are deja a doua cea mai mare datorie publică din Uniunea Europeană de 131% din produsul intern brut, iar alte state din zona euro se tem că noi împrumuturi ar putea declanșa o criză a datoriilor similară cu cea care a izbucnit în urmă cu 8 ani în Grecia. Primul ministru de la Roma, Giuseppe Conte, susține însă, referitor la aceste afirmații, că fundamentele Italiei sunt solide și nu se compară în niciun caz cu cele ale Greciei.
Ca efect imediat, după anunțul făcut de premierul Conte de reducere a deficitului bugetar proiectat, astăzi Bloomberg anunța că diferența dintre Germania și Italia la costurile creditării a ajuns la cel mai nivel scăzut de când a început disputa Romei cu Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că Italia este considerată cu riscuri de investiții mai scăzute acum. O concluzie la care s-a ajuns imediat este că până și un guvern populist a trebuit să țină seama de efectele pe care le poate avea asupra economiei o retorică anti-UE. De asemenea, se presupune că Liga este mai sensibilă la repercusiunile negative ale presiunii pieței asupra economiei, ceea ce poate semnifica, se pare, chiar o răsturnare de roluri în interiorul coaliției din Italia față de Mișcarea 5 Stele. Reuters consideră că cele câteva miliarde pe care le va tăia din buget Italia nu se poate să nu afecteze cele două cele mai importante reforme din punct de vedere politic. Este vorba de scăderea vârstei de pensionare și asigurarea unui venit minim. Premierul Italiei, după cum spunea corespondenta noastră, declară în continuare că aceste reforme nu vor fi afectate. Pornind de la aceste tensiuni, însă, acum începe discuția legată de efectele pe care le va avea revizuirea bugetului Franței după măsurile anunțate de președintele Macron ca reacție la mișcarea vestelor galbene. Și totuși, totul are astăzi un corolar în reducerea previziunilor de creștere economică anunțate de Banca Centrală Europeană. În condițiile opririi de noi achiziții în schema cantitativă de achiziții de active, 2,6 trilioane de euro, derulată din 2015, tocmai pentru a susține încurajarea creșterii economice după criză. Numeroase persoane au protestat astăzi pentru a doua zi consecutiv la Budapesta față de adoptarea de către Parlamentul Ungariei a unei legi care permite mărirea semnificativă a numărului de ore suplimentare de muncă și eșalonarea în ani a plății pentru orele lucrate în plus. Emil Groza, corespondentul nostru la Budapesta.
Manifestația a fost inițiată de două organizații ale studenților care au dorit să își exprime astfel solidaritatea față de angajații din diverse domenii care vor fi afectați de prevederile unei noi legi adoptate ieri de Parlament, care permite mărirea semnificativă a numărului orelor suplimentare de muncă. În apelul la manifestație, organizatorii au transmis și un mesaj ironic de mulțumire premierului Victor Orban, precizând că 2018 a fost un minunat, reușindu-se forțarea universității fondate de miliardarul George Soros să plece din Ungaria, salvarea presei de hegemonia stângii, eliminarea din programele universităților a studiilor de gen și oferirea posibilității muncitorilor de a lucra cu 400 de ore mai mult pe an. Chiar dacă temperaturile au scăzut sub 0 grade, în piața Coșul din fața Parlamentului s-au adunat oameni de toate vârstele care au scandat sloganuri precum solidaritate, democrație sau nu vom fi sclavi, cerând totodată plecarea premierului Victor Orban. După aproximativ o oră, manifestanții au pornit în coloană ca și în seara anterioară spre podul Margareta, unde circulația a fost oprită temporar și s-au deplasat apoi pe unul dintre cheiurile Dunării până la cele pod cu lanțuri, pe care l-au traversat cauzând de asemenea perturbări ale traficului rutier în zonă, precum și pe alte străzi din oraș pe care au continuat să protesteze. Proiectul de lege care permite mărirea numărului maxim de ore de muncă prestate pe an de la 250 la 400 a fost adoptat ieri într-o atmosferă tensionată în Parlamentul de la Budapesta. Opoziția încercase să împiedice votul prin blocarea accesului la pupitrul președintelui Parlamentului și a perturbat ședința manifestându-se zgomotos, însă legea a fost totuși adoptată cu voturile deputaților formațiunilor aflate la guvernare care dețin o majoritate confortabilă în legislativ. Atât partidele din opoziție cât și sindicatele consideră că este vorba despre o așa numită legea sclaviei care servește interesele marilor companii străine, în principal din domeniul construcției autoturismelor, iar angajații ungari vor fi nevoiți să lucreze chiar și mai mult de 10 ore pe zi sau 6 zile pe săptămână. În plus, noile reglementări oferă posibilitatea angajatorilor să plătească orele suplimentare de muncă într-un interval de 3 ani față de un an, cum era până în prezent. Guvernul a precizat că reglementările servesc de fapt interesele muncitorilor și vor fi eliminate unele bariere birocratice din calea celor care doresc să lucreze mai mult pentru a câștiga mai mulți bani, iar prestarea de ore suplimentare de muncă va fi voluntară pe baza unui acord scris între angajat și angajator, dar sindicatele consideră că oamenii nu se află într-o situație în care să poată refuza o solicitare în acest sens din partea conducerii companiilor.
Protestele vestelor galbene din Franța au ajuns model de inspirație și pentru cetățenii nemulțumiți ai altor țări europene. În Croația, cei care se identifică astfel au anunțat deja manifestări de protest, iar vestele galbene din Polonia au blocat o autostradă. Cine a mai îmbrăcat veste galbene, ne spune Iana Ioniță.
Vestea galbenă, numită uneori și vestă de securitate, obligatorie din 2008 pentru automobiliștii aflați într-o situație de urgență. Iar în ultimii 2 ani, vestea galbenă trebuie să fie purtată și de bicicliști sau motocicliști. Nimeni nu s-a gândit însă că această vestă, dotată și cu câteva dungi fluorescente, ar putea deveni simbolul unei revolte populare. Ideea a venit din Franța, o țară cu destule experiență revoluționară. Vestele galbene au protestat din noiembrie și până acum și în Belgia, unde mai multe depozite de carburanți au fost blocate în semn de protest față de scumpirea produselor petroliere. Și agricultorii spanioli cu veste galbene au denunțat prețul carburanților. Totodată au cerut reajustarea politicii agricole comune a Uniunii Europene în ceea ce privește prețul produselor agricole. În Germania, extrema dreaptă a preluat simbolul vestelor galbene, iar protestatarii au ieșit în stradă la Dresda și Berlin, nemulțumiți de pactul pentru migrație parafat în Maroc. Și bulgarii, nemulțumiți de prețul carburanților, au protestat în veste galbenă. În Polonia, protestatarii au preluat modelul francez al mișcării vestele galbene și au blocat una dintre cele mai importante autostrăzi. Îmbrăcați cu veste reflectorizante, ei au cerut autorităților să găsească soluții la problemele economice. La protestul vestelor galbene din Polonia s-au alăturat și fermierii, care cer și ei despăgubiri în urma epidemiei de peste porcină africană. Ei mai cer guvernului să stabilească reguli pentru catalogarea produselor agricole după țara în care sunt produse și să se efectueze controle privind calitatea. Croația și-a înființat propria mișcare a vestelor galbene, iar primele proteste sunt anunțate pentru data de sâmbătă la Zagreb, Pola și Pieca. Grupul Vestelor Galbene din Croația, creat pe Facebook, are în prezent peste 10.000 de membri. De altfel, organizatorii protestelor i-au chemat pe toți cei nemulțumiți de situația politică și socială din Croația să se ralieze mișcării. În tot acest timp, autoritățile de la Cairo au interzis vânzarea de veste galbene, deja celebre după amplele proteste din Franța, de frică să nu fie organizate astfel de mișcări și în Egipt. Comercianții sunt verificați strict în contextul în care mai este numai o lună înainte de împlinirea a 7 ani de la Revoluția, în urma cărei a fost dat jos Hosni Mubarak, iar restricțiile ar urma să rămână în vigoare până la finalul lunii ianuarie.
În agenda globală, o știre de ultimă oră acum, agenția Reuters citează surse polițienești potrivit cărora autorul atentatului comis la Strasbourg marți ar fi fost neutralizat cu puțin timp în urmă. Este vorba de Sherif Cecat, ar fi fost ucis într-un schimb de focuri în cartierul Neudorf din Strasbourg, menționează și France Press. Este vorba de francezul de 29 de ani, acuzat că a ucis 3 persoane și a rănit alte 13 persoane marți seară în zona comercială din centrul istoric al Strasbourgului. Continuăm agenda globală. Ministrul german de interne, conservatorul bavarez Horst Seehofer, a anunțat că va înainta guvernului o propunere de lege care să permită reținerea solicitanților de azil respinși, astfel încât aceștia să nu mai poată scăpa de expulzare. Este doar una din măsurile prin care Seehofer dorește să eficientizeze expulzarea migranților ilegali, explică de la Bonn Vlad Răghicescu.
Trebuie să utilizăm toate mijloacele pentru a-i duce pe solicitanții de azil respinși în țările de origine, îndeosebi când au săvârșit delicte penale în Germania, a declarat domnul Seehofer pentru ziarul Passauer Neue Presse. Persoanele care urmează a fi expulzate ar trebui luate în custodie, pentru ca ele să nu dispară înainte de punerea în aplicare a acestei măsuri. Trebuie să abordăm urgent acest aspect. Este vorba și de împiedicarea migranților de a-și falsifica identitatea sau de a-și face pierdute actele de identitate pentru a scăpa de trimiterea în țările de origine, subliniat oficialul german. Ținerea sub supraveghere a migranților care trebuie să părăsească Republica Federală este doar una din ideile cuprinse în propunerea legislativă a ministrului de interne, menite să faciliteze expulzările. Șeful Uniunii Creștini Sociale, filiala bavareză a Uniunii Creștini Democrate, subliniază că are în vedere un set de măsuri, între care și diminuarea beneficiilor sociale ale solicitanților de azil respinși. Cei care au dreptul la azil primesc protecția noastră, însă oamenii care nu au dreptul la azil trebuie să părăsească rapid Germania. Statul de drept trebuie să aibă capacitatea de a se impune, a declarat Horst Seehofer. El a precizat că în această privință miniștrii de interne ai landurilor se bucură de susținere necondiționată din partea sa. Trebuie să reunim la nivelul agențiilor de securitate și cele pentru străini informațiile despre infracțiunile comise pentru a obține o înțelegere rapidă a parcursului infracțional al persoanelor vizate și pentru a putea acționa preventiv. Când au loc infracțiuni grave, auzim din nou și din nou că făptașii erau cunoscuți poliției. Mulți dintre aceștia au ieșit în evidență în mai multe locuri din Germania. Trebuie să știm și să coroborăm aceste informații, a propus ministrul german de interne. În interviu, Horst Seehofer s-a referit și la limita maximă anuală de 200.000 de migranți care ajung în Germania, pe care a promovat-o sistematic în ultimele luni, făcând cunoscut faptul că anul acesta numărul lor este cu mult sub această cifră. Acest lucru este un mare succes al politicii interne, iar în ceea ce mă privește mi-am făcut datoria, a spus Seehofer. Potrivit lui, dacă numărul nou venit într-un an nu e mai mare de 200.000, Germania poate gestiona adecvat fenomenul migraționist. Când a fost depășită această limită, am avut probleme enorme, inclusiv politice, a spus politicianul conservator. În 2018, în Germania, numărul expulzărilor se situează la un nivel similar celui din anul precedent. Din ianuarie până în octombrie, 19.781 de persoane, a căror cerere de azil a fost respinsă, au fost expulzate. În opinia lui Stefan Thome, purtătorul de cuvânt al Partidului Liber Democrat din Germania în chestiuni de politică internă, expulzările eșuează adesea și din cauza confuziei existente între competențele instituțiilor federale și cele ale landurilor. Liberalul propune ca statul federal să fie singurul responsabil de aspecte precum acordarea de protecție, șederea și expulzarea solicitanților de azil respinși, iar landurile să se concentreze pe integrarea celor acceptați.
Rămânem în Uniunea Europeană cu agenda globală. Sustenabilitatea ar trebui să reprezinte o parte centrală a discuțiilor privind viitorul Europei la summitul de la Sibiu, întâlnire care va stabili agenda pentru anii viitori și va pregăti mandatul pentru noua comisie și pentru noul Parlament European. Declarația a fost făcută astăzi la Bruxelles de către prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, trimisul nostru special, Marcela German.
Oficialul Comisiei Europene a participat la ceremonia de acordare a premiului societății civile de către Comitetul Economic și Social European, dar și la o dezbatere pe două teme, durabilitatea și statul de drept. În acest context a subliniat importanța summitului de la Sibiu din mai 2019.
Documentul strategic pe care îl pregătim acum și pe care îl vom fi încheiat până la mijlocul lui ianuarie, privind sustenabilitatea, a trebuit să fie unul dintre documentele principale care trebuie să fie discutat la summitul european de la Sibiu, unde se va discuta viitorul Europei. Deci o discuție despre sustenabilitate ar trebui să reprezinte o parte centrală a discuțiilor privind viitorul Europei la Sibiu, care va stabili agenda pentru anii care vin și va pregăti mandatul pentru noua comisie și pentru noul Parlament European. Deci trebuie să ne asigurăm că acest document este suficient de puternic încât să aibă un impact asupra discuțiilor de la Sibiu.
Durabilitatea și statul de drept sunt strâns legate între ele, deși pot părea chestiuni diferite, a opinat astăzi la Bruxelles prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, în cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic și Social European.
Această democrație duce în unele dintre statele noastre membre la situația în care democrația e folosită ca motiv, pentru că eu am câștigat alegerile, eu pot hotărâ cine devine judecător. Dacă se întâmplă asta, nu facem decât să revenim într-o situație în care o hotărâre judecătorească este hotărâtă de la partidul central. Și asta este o parte a istoriei pe care nu vrem să o mai retrăim, sincer. Deci nu doar independența sistemului judiciar este foarte importantă, ci și libertatea mass mediei. Trebuie să avem o mass medie liberă, care să-și poată alege singură poziția.
Frans Timmermans a mai spus că democrația nu trebuie redusă la un dictat al majorității, pentru că Uniunea Europeană nu este altceva decât un mare mix al minorităților reunite. Suntem un continent al minorităților și trebuie să respectăm și poziția minorității, pentru că aceasta ar putea deveni în viitor majoritatea, a arătat prim vicepreședintele Comisiei Europene.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. La Ierusalim a avut loc aseară recepția anuală a premierului Benjamin Netanyahu pentru corespondenții străini și diplomații acreditați în Israel. Printre subiectele abordate, protecția statului Israel, amenințarea iraniană, organizația teroristă Daesh și importanța Arabiei Saudite în regiune. Colegul nostru Dragoș Șocârlan a fost invitat la eveniment și relatează.
Primul ministru Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul este pregătit să atace Iranul și în interiorul frontierelor Republicii Islamice, dacă este în joc supraviețuirea statului Israel. Linia noastră roșie este supraviețuirea noastră, a spus Netanyahu la recepția anuală organizată de biroul de presă al guvernului de la Ierusalim la Centrul Național Shalva.
So Israel is helping keep the world safe from terrorism, from Iranian aggression.
Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul a dejucat zeci de atacuri teroriste ale organizației Daesh și ale Iranului, care aveau ca ținte aviația din întreaga lume și la sol. Israelul ajută ca lumea să fie mai sigură.
The Arab countries understand exactly what I'm telling you now.
Țările arabe înțeleg exact că Israelul nu este dușman, ci un partener pentru a opri radicalizarea și terorismul. Întrebat despre linia roșie, care înseamnă supraviețuirea Israelului, Netanyahu a răspuns că se va face tot ce este necesar pentru a proteja statul Israel de regimul iranian, care cere în mod deschis distrugerea statului evreilor. Nu exclud nimic din ceea ce trebuie să facem pentru a ne apăra. În prezent, armata israeliană este singura armată din lume angajată direct cu forțele iraniene. Facem asta în Siria și îi vom îndepărta de acolo. Ceea ce vrea Teheranul este să-și aducă armata aici, la 1500 de kilometri de Iran, până la granița noastră. Să aducă rachete cu rază de 400-700 de kilometri, care să acopere tot teritoriul Israelului, să vină cu miliții șiite, toate cu scopul explicit de a distruge Israelul, a spus Netanyahu. O eventuală apropiere de Arabia Saudită, Riadul fiind un puternic rival al Teheranului, în regiune ar fi o realizare considerabilă pentru Israel. Netanyahu a atras atenția asupra ceea ce el a numit echilibru în reacția diplomatică la uciderea jurnalistului saudit în consulatul de la Istanbul. Premierul israelian a calificat-o drept crimă oribilă și a apreciat că fiecare țară, în particular cele care au relații formale cu Arabia Saudită, trebuie să decidă cum reacționează. În același timp, incidentul este contrabalansat de rolul Arabiei Saudite în Orientul Mijlociu, deoarece dacă este destabilizată Arabia Saudită, lumea întreagă va fi destabilizată și trebuie ținut cont de asta, a mai spus premierul israelian. Recepția anuală a premierului israelian la care am fost invitat a avut loc la Centrul Național Shalva pentru copii și tineri cu dizabilități, un extraordinar proiect realizat cu ajutorul donațiilor. Programul de la Shalva Center oferă terapii de ultimă oră, are cadre educaționale, activități sociale și recreative, ajută pentru o viață independentă, pentru includerea în societate a persoanelor cu dizabilități. La recepția anuală a premierului israelian, tineri cu dizabilități au fost prezenți într-un moment muzical de excepție, care demonstrează că pot fi depășite frontierele în reabilitarea și incluziunea acestor persoane.
Senatul Statelor Unite continuă, în pofida dorinței președintelui Donald Trump de a menține relații strânse cu Arabia Saudită, demersurile pentru promovarea unei legi care să-l facă responsabil pe prințul moștenitor Mohammed bin Salman de asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. Inițiativa, susținută de mai mulți senatori republicani, inclusiv de liderul majorității Mitch McConnell, avertizează conducerea saudită că orice cooperare militară sau achiziție de armament de la Rusia sau China va duce la deteriorarea relațiilor militare ale regatului cu Statele Unite. Măsura va trebui să treacă de Camera Reprezentanților și să fie promulgată de președinte. Doina Saiciuc explică din Washington.
În vreme ce secretarul general ONU, Antonio Guterres, anunța astăzi că părțile în conflict în Yemen au convenit asupra unui armistițiu în orașul Port Hodeida, Senatul american începea dezbaterea unei rezoluții care a fost aprobată cu puțin timp în urmă și care se constituie într-o istorică respingere a sprijinului pentru campania militară a Arabiei Saudite în Yemen, unde luptă împotriva rebelilor Houthi sprijiniți de Iran, dar unde a provocat în același timp un dezastru umanitar. Rezoluția care blochează așa-numitele puteri de război ale președintelui, este o lovitură mai curând simbolică dată administrației Trump. Nu se așteaptă ca rezoluția să fie luată în considerare de Camera Reprezentanților controlată până la sfârșitul anului de republicani. Situația se va schimba însă începând cu luna ianuarie, când democrații vor prelua controlul Camerei. Faptul că președintele Trump a continuat să îl apere pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, în ciuda evaluărilor CIA, potrivit căreia Mohammed bin Salman ar fi fost responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a provocat furie și frustrare în Congres, unde o majoritate a membrilor săi spun că inacceptabilele acțiuni ale lui Mohammed nu pot fi ignorate. Reacția viguroasă a Senatului a fost însă mai amplă decât numai un răspuns la asasinarea brutală în consulatul saudit din Istanbul a lui Khashoggi, editorialist al cotidianului Washington Post. Echipe bipartizane din Senat și Camera Reprezentanților au urmărit să-i sancționeze pe oficialii saudiți să suspende toate transferurile de arme americane către regat până la încetarea ostilităților în războiul din Yemen și să pună capăt sprijinului american pentru campania saudită din Yemen, invocând rezoluția de autorizare a războiului. Secretarul de stat Mike Pompeo și secretarul apărării Jim Mattis au revenit astăzi la Capitoliu pentru audieri cu ușile închise în Camera Reprezentanților, fără vreun semnal că poziția lor s-ar fi schimbat, adică evaluările CIA nu ar fi concludente în ce îl privește pe prințul moștenitor Mohammed. Dar chiar și în rândul multor aliații președintelui Trump la Capitoliu, nu mai este timp pentru răbdare, pentru echivoc și negare. Liderul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed, a ordonat și monitorizat asasinarea lui Khashoggi, pentru care este responsabil, au decis senatorii. Votul de astăzi asupra rezoluției 54 este primul răspuns adresat familiei regale saudite și administrației Trump, a spus înaintea votului senatorul democrat Patrick Leahy. Dezastrul din Yemen este atât de îngrozitor, asasinarea lui Jamal Khashoggi a fost atât de atroce, încât nu contează nicio sumă de bani, nicio cantitate de petrol, niciun lobby al minciunilor pe care administrația Trump l-a angajat împotriva acestei rezoluții, administrație care spune că relația Statelor Unite cu Arabia Saudită este prea importantă pentru a fi riscată. Noi nu încercăm să tăiem relațiile cu Arabia Saudită, dar este mult mai important ca Statele Unite să fie de partea adevărului, a dreptății. Statele Unite nu sunt de vânzare. Integritatea noastră nu este de vânzare. În audierile cu ușile închise din Camera Reprezentanților, secretarul de stat Pompeo și secretarul apărării Mattis le-au cerut astăzi congresmenilor, așa cum au făcut-o și în audierile de la sfârșitul lui noiembrie din Senat, să continue sprijinul militar și de intelligence pe care Statele Unite l-au acordat ani de zile Arabiei Saudite. După audieri, congresmenii s-au declarat în general frustrați. A fost o colosală pierdere de timp, a spus congresmenul democrat David Cicilline, adăugând că cei doi înalți oficiali ai administrației le-au cerut să nu pericliteze parteneriatul americano-saudit de care Casa Albă are nevoie pentru a contracara influența iraniană crescândă în Orientul Mijlociu.
Și o informație Agerpress, care preia agenții internaționale, șefii de stat și de guvern din țările Uniunii Europene, reuniți la Bruxelles la Consiliul European de iarnă, au aprobat extinderea cu încă 6 luni a sancțiunilor instituite împotriva Rusiei după anexarea Crimeei în anul 2014 și prelungite de atunci la fiecare 6 luni. Uniunea Europeană prelungește în mod unanim sancțiunile economice împotriva Rusiei, dată fiind lipsa progreselor în implementarea acordurilor de la Minsk, anunța pe Twitter președintele Consiliului European, Donald Tusk. Aceste sancțiuni sunt prelungite din 6 în 6 luni din iulie 2014. Dată fiind tensiunea după incidentele din Marea Azov, prelungirea sancțiunilor va trece destul de ușor, a prezis miercuri un diplomat european. În fapt, decizia a fost luată în câteva minute, după o lungă dezbatere privind proiectul de buget al Uniunii Europene pe perioada 2021-2026, notează și Agence France-Presse preluată de Agerpress. Continuăm agenda globală. Casa Albă a anunțat astăzi că a primit asigurări din partea Rusiei că cele două bombardiere strategice care pot purta focoase nucleare și au aterizat în Venezuela vor părăsi țara mâine. Cele două bombardiere, Tupolev 160, însoțite de un avion cargo Antonov 124 și un avion de linie Ilyushin 62, participă în Venezuela la manevre militare comune, în condițiile în care Rusia a livrat regimului de la Caracas armament de mai multe milioane de dolari. Alexander Belevski transmite din Moscova.
Sosite în Venezuela în marți, la numai o săptămână după întâlnirea de la Moscova dintre președinții Vladimir Putin și Nicolas Maduro, cele două bombardiere strategice rusești, Tu-160, au sorbolat în această noapte, timp de aproape 10 ore, acvatoriul Mării Caraibilor, situată la sud de Statele Unite. Pe anumite segmente, bombardierele rusești au fost însoțite de avioane de vânătoare Su-30 și F-16 venezuelene, fiind exersată și interacțiunea în realizarea misiunilor de zbor. Avioanele Tu-160 fac parte din triada nucleară a Rusiei, dar sunt dotate și cu arme convenționale, precum varianta respectivă a rachetelor de croazieră lansate de la bordul lor în campanie din Siria. Nu există însă informații ce fel de arme se află la bordul celor două aparate din Venezuela. Vizita are însă și un dublu mesaj politic. În primul rând, este un gest de sprijin față de președintele Nicolas Maduro, puternic contestat în interior în condițiile cele mai grave crize economice și politice din ultimii ani și aflat într-un grav conflict cu Statele Unite și Columbia vecină. Ieri, Maduro a numit convorbirele sale cu Putin cele mai utile din carieră, Rusia garantându-i investiții de 5 miliarde de dolari în industria petrolieră și furnizarea de 600.000 de tone de cereale. Președintele Venezuelei a ținut să sublinieze de asemenea că vizitele avioanelor rusești vor continua, ceea ce pare să fie un semnal al Moscovei adresat Statelor Unite. Prima prezență a bombardierelor Tu-160 în Venezuela și în emisfera vestică în general s-a înregistrat în septembrie 2008, în plină criză ruso-occidentală generată de războiul ruso-georgian. Cu ocazia vizitei întreprinse atunci în Venezuela de președintele rus Dmitri Medvedev, liderul de la Caracas, Hugo Chavez, i-a propus înființarea unei baze aeriene rusești pe o insulă din Marea Caraibelor. Militarii ruși au vizitat chiar această insulă, scrie la rândul său nezavisima în gazeta. Propunerea nu a avut urmări, președinții rus și american, Medvedev și Obama, demarând negocierile care în 2011 s-au încheiat cu semnarea noului tratat START privind reducerea armelor strategice ofensive. Acum însă, pe fondul adâncirii crizei ruso-americane, a intențiilor Statelor Unite de a se retrage din tratatul cu Rusia privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază intermediară și a incertitudinilor legate de prelungirea tratatului START, care expiră în 2021, Rusia ar fi reconsiderat propunerea de acum 10 ani a liderului venezuelan. Citând surse proprii, nezavisima gazeta susține că Rusia ar fi luat decizia de a înființa o bază pentru aviația sa strategică pe aceeași insulă Orchil din Caraibe, la 200 de kilometri de capitala țării Caracas. Președintele Maduro afirmă publicația nu a avut obiecții. Autoritățile ruse n-au confirmat, dar nici n-au dezmințit aceste informații, în timp ce o serie de experți de la Moscova au salutat ideea unei asemenea baze. ar fi prima bază rusă în emisfera vestică după desființarea celei din Cuba în 2001 și a treia în afara spațiului post-sovietic, alături de baza navală și cea aeriană din Siria. În afara lor, Rusia mai dispune de o puternică bază militară în Armenia, una aeriană în Kârgâzstan și o bază în Tajikistan pentru apărarea graniței cu Afganistanul, cele trei țări fiind membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, OTSC, patronată de Rusia. Baze rusești oficiale există și în republicile nerecunoscute, Abhazia și Osetia de Sud, iar obiective militare și forțe cu statut diferit în Belarus și Kazahstan, membri ai OTSC, ca și în regiunea transnistreană. Secretarul de stat american Mike Pompeo a criticat vizita în Venezuela celor două bombardiere rusești ca irosirea banilor statului de către două regimuri corupte și opresive, declarații denunțate de Moscova ca inacceptabile și lipsite de diplomație și profesionalism. Astăzi, Statele Unite au anunțat că bombardierele rusești vor părăsi Venezuela mâine, informație neconfirmată deocamdată de partea rusă.
Ascultați Radio România, actualități. Crăciun fericit!
Și în agenda globală acum o frumoasă pagină de istorie, vorba de lucrarea Un veac de sinceritate, recuperarea memoriei pierdute a economiei românești 1918-2018. Produsul intern brut este anul acesta dublu față de cel din 1989, a declarat viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Liviu Voina, la dezbaterea asupra lucrării istorice de specialitate de care am amintit. El a spus că în ultima sută de ani România a avut 18 perioade de expansiune economică și tot atâtea de recesiune. Durata media unei perioade de creștere a fost de 15 trimestre, durata media unei recesiuni la scara istoriei de 100 de ani a fost de 7 trimestre. Iulian Olescu.
Produsul intern brut al României pe cap de locuitor a crescut în ultima sută de ani în termeni comparabili de 26 de ori, rezultă din cartea Un veac de sinceritate, recuperarea memoriei pierdute a economiei românești 1918-2018, realizată de un grup de specialiști de la Banca Centrală sub coordonarea viceguvernatorului Liviu Voinea. Aceștia au calculat și completat datele lipsă pe baza surselor documentare și a unor modele economice. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a punctat importanța acestui demers.
Efortul de documentare și cercetare realizat a avut un scop important, acela de a reda anii lipsă din istoria economiei românești de după 1918 și de a oferi în anul centenar, într-o formă accesibilă pentru publicul larg, o istorie, spun eu, apropiată de adevăr despre evoluția economiei românești în ultima sută de ani, pe baza unui set de date recuperat sau construit pentru principalii indicatori.
Autorii lucrării au calculat și reconstruit datele lipsă pentru trei ani, 1918, 1919 și 1949, și au recalculat datele pentru alți 23 de ani pentru a le face comparabile, toate fiind raportate la valoarea dolarului din 2011 la paritatea puterii de cumpărare. Liviu Voinea a explicat cum a fost suplinită lipsa de încredere în acuratețea datelor economice din perioada comunistă.
Pentru perioada 56-70, în lipsa datelor oficiale de inflație, a fost estimată de către colegii mei o rată a inflației, calculând raportul dintre indicele salariului mediu real și cel al salariului mediu nominal, metodă care nu poate fi folosită pentru anii anteriori, că nu existau datele privind salariile. Sigur că în regimul comunist prețurile erau artificiale și trebuie să ne uităm cu precauție la comparație. Pe de altă parte, în ce privește cursul de schimb, de exemplu, am făcut un curs de schimb real bilateral, cu singura monedă care a rezistat 100 de ani, importantă pe plan internațional, dolarul american. Iar aici, această comparație fiind făcută, chiar dacă și cursul era artificial, dar și inflația fiind artificială, raportând cele două și folosind inflația din Statele Unite și cursul lor, practic se anulează reciproc și rezultă un curs aproape de realitate.
În cei 100 de ani, România a avut 18 perioade de creștere economică și 18 perioade de recesiune, durata medie a creșterii fiind de 15 trimestre, iar a recesiunii de 7 trimestre. Creșterea economică medie anuală a fost de 3,3%, apropiată de potențialul actual al economiei, însă dezvoltarea a avut un grad ridicat de volatilitate, a avut loc în salturi inegale, iar diferențele înregistrate între diferitele categorii sociale au fost destul de mari. Viceguvernatorul BNR Liviu Voinea a menționat și câteva dintre concluziile cărții în privința a ceea ce este de făcut în viitor pentru evitarea plafonării nivelului de trai.
E nevoie de reforme structurale, de reforme instituționale, naționale. Ancora externă rămâne esențială, a fost în această sută de ani un factor esențial de progres, ancora externă rămâne esențială pentru progresul nostru și de aici încolo. Fără îndoială, și problema inegalităților este extrem de importantă, pentru că, dacă mă întrebați pe mine, esența capitalismului la nivelul omului obișnuit este, sau cel puțin ar trebui să fie, cine muncește să nu fie sărac. Dacă sunt milioane de oameni încă sub un prag de sărăcie, deși mulți dintre ei au un loc de muncă, atunci asta este problema și înseamnă că trebuie politicile publice să meargă în această direcție. Diferențialul de salarii nu e doar o problemă între noi și vest, este și în interiorul țării.
De la intrarea în Uniunea Europeană, convergența a fost accelerată față de zona euro, de la 36% în 2006 la 59% în prezent, recuperare datorată și faptului că am putut importa tehnologie, spune Liviu Voinea. Alte date prezentate de autori relevă faptul că în perioada interbelică mortalitatea infantilă era în România de 17 la mie, dublul mediei europene. Astăzi este de numai 0,6 la mie, dar tot de două ori mai mare decât media europeană. În plus, în 2017 aveam 5,1 milioane de săraci, după standardele Băncii Mondiale pentru economiile cu venit mediu, adică aproximativ 40% din săracii Europei. Înainte să intrăm în Uniunea Europeană, aveam însă 60% din săracii Europei, deci a scăzut numărul celor aflați sub acest prag de sărăcie. Am mai spus din vorba. Lucrarea mai oferă.
Aici se încheie Agenda Globală. Sunt Simina Botar. Mulțumesc pentru atenție.